Oikein hyvää sunnuntaita ja Jumalan rauhaa. Kiitos Asseri lauluista ja Markus säestyksestä ja mukana olosta. Ja tällä seurakunnalla on paljon uskottu, todella paljon. Nämä laulut, mitkä Asseri lauloit, niin ne on semmoisia lauluja, joissa on ensiksi sanoma. Olette varmaan samaa mieltä. Ja toiseksi tuo tulkinta on niin herkkä, että se koskettelee sielun pienimpiäkin kieliä, jos näin sanoisin. Niin, että me virittäydytään sitten siihen, mitä edessämme Jumala meille varannut. Teit hyvin, veljet täällä ja säret siellä, tulitte mukaan ja mukava nähdä meitä eri ikäisiä. On terve näkymä, mikä edessäni on, että on eri ikäisiä seurakunnassa ja erilaisia ihmisiä. Tämä on mahtava asia. Tämä aihe, joka tässä on erittäin vaativa. Kun Asseri sanoo näin, että kokee avuttomuutta ja pienuutta, niin jos missä, niin tässä teemassa kokee todella sitä. Eli toisin sanoen, kun puhutaan pyhästä hengestä, pyhänkin kasteesta tai armolahjoista, niin te ymmärrätte, että puhujan osuus on kyllä hyvin minimaalinen. Siinä pelkkä ääni on käytössä ja tähän kaikkeen täytyy ja tulee, niin me on pyhän hengen itsensä tulla mukaan. Ja Jeesus itse tulla tähän mukaan. Ihania lauluja Jeesuksesta. Ollaan virittäydytty siihen sisäiseen viritykseen tai asentoon ja mielen tilaan, jossa Jumala pääsee toimimaan. Tiedättekö, tämä aihe pyhän hengen kaste on varsin vieras tänä aikana seurakunnissa ja uskovien keskellä, myöskin helluntalaisten keskellä. On jopa sellaista oppia olemassa, että ei tämmöistä opetusta tarvitse olla ollenkaan. Ja itsellänikin, jolla on luterilainen tausta, ja mä olin vasta jo 18, kun tulin uskoon, niin kyllä mä olin kuullut sanan pyhä henki, ja isä minä rukouksessa, se on loppu sanoissa viimeistään isän ja pojan ja pyhän hengen nimen. Mutta se oli pelkkä sana, enkä mä ymmärtänyt, mitä se pitää sisällään. Jotenkin tajusin, että se on henki. Henkeen siellä täytyy liittyä Jumalaan, mutta mikä yhteys näillä on keskenään. Ja senpä vuoksi ajattelin aloittaa niin, että kerron hieman, mitä Raamattu sanoo ja mitä Raamatun peruskäsitteet ovat. Johannes 4:24. Hebrean kielessä on tämä ruach hakodes on pyhä henki, ja pneumaa, se on kreikan kielessä, Uuden testamentin puolella, joka on sen alkuperäinen kieli. Siis Uusi testamentti on kreikan kielelle vanhaa kreikkaa, ja taas vanha testamentti on vanhaa hebreaa. Ja siinä käy ilmi, että Jumala on henki. Ja tämä jo kertoo siitä, kuinka mystinen asia se on, että aina väitetään, että pitää todistaa, että se pitää näkyä tai se täytyy tuntua. Maailmassa on paljon tosiasioita, melkein tärkeimmät tosiasiat, mitä on vaikeaa todistaa noin fyysisesti tai muutenkaan ihmisille. Ne vaan täytyy uskoa. Ja esimerkiksi happi, mitä me hengitetään, niin eihän me nähdä mitä happea on, mutta se me tiedetään, että kun happi loppuu, niin mitä sitten tapahtuu. Sama on myöskin Jumalan hengen kohdalla. Me tiedetään, että Jumalan henki on olemassa ja se liikkuu keskuudessamme ja asuu meissä, jotka ollaan Jeesuksen omia. Kuka on pyhä henki? Hän on persoona. Ja tänään haluan opettaa siitä nimenomaan, että kuinka pyhä henki on tosi kesken ja tärkeä persoona. Ja niinpä onkin, että on vaikeaa eikä voikaan erottaa toisistaan Jumala, isä Jumalaa, Jeesusta, joka on Jumalan poika, tai sitten pyhä henkeä. Vaan se on sellainen kolminaisuus, kokonaisuus, että aina kun puhutaan yhdestä heistä, niin puhutaan kaikista kolmesta. Ja niinpä onkin, että on hyvä ehkä näin päin tiedostaa, että tällä hetkellä isä ja Jeesus ovat taivaassa, mutta henkensä kautta, pyhän hengen kautta meidän keskuudessamme. Eli he ovat täällä, tosin pyhä henki edustaa heitä kaikkia yhtä aikaa. Pyhä henki on pyhä persoona. Ja tulee mieleen tämmöinen asia vielä, että meillä on vaara uskovina. Itse kukin meistä me eri elämänvaiheessa edetään läpi näitä pelkoja ja muitakin kokemuksia, että toisaalta pyhä henkeen, hän on pyhä, ei voi suhtautua miten tahansa, vaan syvästi kunnioittain. Muun muassa kun tein puhetta jo näin, niin mulla on sellainen pyhä pelko siinä, että mä haluan aina kirjoittaa sen oikein, koska jos mä vaan pienellä kirjoitan pyhä henki, niin tuntuu, että se on ei nyt Jumalan pilkkaa tai mitään muutakaan siihen suuntaan, vaan ei vaan sovi, vaan hän on pyhä ja ainutlaatuinen persoona. Ei ketään toista ole tällaista pyhää persoonaa kuin pyhä henki. Toisaalta meillä on sellainen tausta itse kullakin, okkultismia on, tai jos muuta okkultismia ole, niin ainakin kaikenlaisia pelkoja, kuoleman pelkoa ja muuta, ja me voidaan pelätä väärällä tavalla myöskin pyhän hengen läsnäoloa. Jotenkin aristellaan, että kun sitä pyhä henki on, niin ei oikein voi olla relax, ei voi olla niin kuin vapaa. Päinvastoin Raamattu sanoo, että missä on Herran henki, siellä on vapaus. Ja mä iloitsin tuossa edessä istuessa, niin mä koen, että on valtava vapaus tässä huoneessa. Herran henki on täällä. Ja nämä on niitä harvoja paikkoja, missä mua ei pelota puhua, koska täällä on Herran henki ja sitten ihmisiä, joita ei tarvitse pelätä. Ja niinpä onkin, että täällä on Herran henki, totuuden henki. Tässä seuraava jae, Johannes 16:13, vaan kun totuuden henki tulee, hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen, sillä hän ei puhu itsestänsä, vaan mitä hän kuulee, sitä hän puhuu tulevaisia hän teille ilmoittaa. Huomatkaa, että tämä yksi jae riittäisi jo yhden Raamattunnin aiheeksi. Tässä on paljon asiaa. Totuuden henki. Maailma on täynnä valhetta ja epätosia asioita, ja senpä vuoksi totuuden henki, pyhä henki, on välttämätön, että myöskin Jumalan seurakunta elää puhtaudessa ja totuudessa. Ja totuus tekee vapaaksi. Joskus totuus voi tehdä niin, voi osoittaa meissä jotain asioita, että ei tunnu mukavalta. Pitäisi tehdä parannusta ja pitäisi muuttua tässä ja tuossa asiassa, mutta se on totuuden hengen tehtävä. Toiseksi, hän muistuttaa meitä kaikesta, eikä esitä itsensä, eikä niin kuin korota itsensä millään tapaa. Ja täysin verran meitä hämää, koska niin hän ei ilmoita läsnäoloa. Se täytyy vaan meidän niin kuin todeta ja tajuta, että pyhä henki on täällä. Vaan mitä hän kuulee, sen hän puhuu. Ja tulevaiset hän meille ilmoittaa. Ja tämä on viime aikoina ollut tosi tärkeä. Ja kun on rukousviikko, monissa seurakunnissa on parasta aikaa rukousviikko, niin on tosi tärkeää, että meidän keskuudessamme on profetian henki, profeetallinen ilmapiiri, että Jumala pääsee puhumaan meille ja ilmoittamaan asioita. Ja toivon, että tänään tässä tilaisuudessa niin on tällainen profeetallinen ilmapiiri, että sä tulit hakemaan, sait sen ja saat vähän vielä enemmän rapiat päälle, koska pyhä henki jakaa paljon enemmän, mitä me ymmärretäänkään. Ja niinpä onkin, ystävät, että tämä tilaisuus olkoon sen kaltainen, että me tänään rukoillaan niitä asioita, mitä pian opetan, eli pyhän hengen kastetta sun elämässä. Sä voit itse arvioida, oletko saanut pyhän hengen kasten vai et. Kiitos, Asseri, oli mielenkiintoista kuulla, että jos on terve uskoon tulo, niin se voi tapahtua noin, että samalla saa pyhän hengen kasteen ja rupeaa puhumaan kielillä ja voima tulee päälle niin, että jalat ei pitäneet. Tätähän oli Ylivainen kokouksessa aikana, missä minäkin olin Lapualla ja Pietarsaaressa mukana. Jumala paransi muun muassa mun selän siellä. Ja niinpä onkin, että tämmöinen tilaisuus, missä me ollaan, niin kun on tervehenkinen seurakunta, niin on profeetian henki. Ja mä toivon, että tulisi hengen ilmoituksia, profeetioita ja muita annetaan tilaa ja mahdollisuus tänäkin päivänä täällä näin, koska ne on tosi tärkeitä asioita. Henki on persona, hän edustaa kolminaisuudessa henkeä, pyhä henkeä. Ja niinpä onkin, että Johanneksen evankeliumin 10. luku ja sitten 16. luku sanoo näin, 10:30 isä ja minä olemme yhtä. Eli Jeesus ja isä ovat yhtä. Toiseksi Johannes 16:14 hän on kirkastava minua. Eli pyhä henki on kirkastava Jeesusta. Pyhä henki on siis persona, jolla on tunteet ja häntä myöskin voidaan loukata. Eli toisin sanoen, jos me tehdään syntiä tai jotain, niin pyhä henki loukkaantuu tai siis masentuu. Tulee surulliseksi. Kyllä me koetaan omassa tunnossamme, että nyt tapahtui jotain kyllä, koska meissä asuu henki, niin me koetaan se myöskin omassa sisimmässämme. Ja sen vuoksi pyhä henki on erittäin herkkä. Se on kuvattu myöskin tämmöisenä lintuna, siis joka laskeutuu, valkoinen lintu, joka laskeutuu ja on tällainen puhdas, pyhä persona. Huomaa toivotus. Toinen korintolaiskirje 13:13 päättyy tällaisen toivotukseen. Herran Jeesuksen armo, Jumalan rakkaus ja pyhän hengen osallisuus olkoon teidän kanssanne. Eli Jeesus antaa synnit anteeksi ja isä on tämä rakkaus, erityisesti hän on rakastava Jumala, mutta me tarvitaan pyhän hengen osallisuus. kaikkien meidän elämässämme. Ja aina esiintyvät tällä tavalla kolmesta. Tuo pyhä lintu kyyhkynen, joka on kuvattu, niin on meidän keskuudessamme, koska jotenkin halutaan ihmiselle kuvata, kuka hän on, tämä pyhä persona. Se on kuvattu tässä muodossa. No uskon tulo Johannes 3.1 ja siitä eteenpäin jakeeseen 21 on Jumalan teko. Me tiedetään se ja oli ihana hienoa, kun Asseri puhuit uskon tulostasi ja tavallaan kehotit tekemään tänäkin päivänä parannuksen tulemaan Jeesuksen omaksi. Jos et ole varma siitä, että ootko Jumalan lapsi, niin tänään me rukoillaan sinun puolestasi. Silloin kun me rukoillaan ihmisen puolesta, joka haluaa tulla uskoon, niin pyhä henki tulee asumaan hänen sydämensä. Eli siitä ei ole kysymys tänään, kun opetan pyhän kasteesta, että pyhä henki tulisi ensimmäisen kerran sun elämäsi. Pyhä henki on jo olemassa niin seurakunnan keskellä, kuin myöskin sinun sydämessäsi. Mitä tapahtuu silloin, kun pyhä henki tulee asumaan? Hän on myös painut sinetin, meihin sinetinsä, ja antanut meidän sydämen vakuuden hengen, eli toinen korintolaiskirja 1 ja 22. Eli pyhä henki on ikään kuin sinetti. Ja sinetti on sellainen, että kun se painetaan johonkin tuotteeseen tai muuhun, niin se siellä on loppuun saakka, se pysyy siellä. Eli ihminen kun tulee uskoon, niin hän saa pyhän hengen, ja vaikka hän lankeilisi ja joskus jopa menisi kylmälle paikalle, että itsekään ei koe, että on uskossa, hänessä asuu silti pyhä henki todella loppuun saakka. Kai Antturi aikoinaan sanoi meille, veljet, nuoret veljet, evankelioitte uskosta osattomia ihan oikein, mutta kiinnittäkää huomio siihen, että ne, jotka on jääneet seurakunnasta pois, joista me sanotaan jopa, että ovat luopioita, ne ei välttämättä ole luopioita, mutta heissä asuu Jumalan henki, tämä sinetti. Että pitäisi heidät kaivaa esille ja rohkaista heitä palaamaan ristin juurelle ja seurakunnan yhteyteen. Ja näin itsekin ajattelen, että todella monet, jotka täälläkin ovat olleet, tänä päivänä heitä ei näy, ei välttämättä he ole kokonaan luopuneet, vaan ovat tosiaan niin sanotaan kylmällä paikalla tai ovat vain poissa. Ja itsekin epäilevät sitä, että ollaanko tässä uskossakaan. Heissä silti on tämä pyhän hengen sinetti ja pyhän hengen läsnäolo. Pyhän henki voi lähteä poiskin, sekin on mahdollista, mutta hän haluaa olla mahdollisimman pitkään, ihan loppuun saakka sinnitellä, koska Jumala rakastaa ja pyhä henki rakastaa jokaista henkilöä. Johannes 14.16 on rukous, minä olen rukoileva isä, ja annan teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Nyt ruvetaan näkemään jo sen, miten tärkeää pyhän hengen läsnäolo on. Me tarvitaan puolustaja, koska nämä suurimmat vaarat, jotka meillä on, ei ole tuo liikenne, eikä ole tuo lumisade eikä pakkanenkaan, vaan näkymätön maailma, sielun vihollinen saatana, joka virittelee monenlaisia juttuja meille. Ja se tuntee meidät niin läpikotaisin, myöskin paholainen. Se tietää, mistä narusta se nykäisee. Ja mistä yrittää saada niin kuin pois Jeesuksen seurasta. Ja nyt tullaan tähän pääasiaan, eli lupaus pyhän hengen kasteesta. Ennen kuin jatkan tästä eteenpäin, niin totean sen, että tämä pyhän hengen kaste on niin kuin uskottu ja annettu meille seurakuntana, mutta myöskin helluntai-herätykselle ja liikkeelle erityisesti. Mutta tämä on levinnyt sitten eri kirkkokuntiin, ja kiitos Herralle, että näin on tapahtunut. Muistan aikoinaan, kun tuli uskoon, minulla oli syntymäpäivä 9. päivä tätä kuuta. Olen ollut 51 vuotta uskossa, ja olin vasta 51-vuotias ja tässä mielessä. Ja niinpä onkin, että muista 70-luvulla, kun kuuntelin Raamattotunteja kansanlähetyksen, niin voi miten jännästi he puhuivat siitä, että olemassa pyhä henkiin ja on olemassa armolahja. Erittäin varovasti ja vähän niin kuin tunnustellen he opettivat näitä asioita. Tänä päivänä he opettavat yhtä rohkeasti, vähän rohkeammin kuin me keskimäärin. Mitä on pyhän hengen täyteys, mitä on pyhän hengen armolahja ja niin edelleen. Mutta tämä käsite pyhän hengen kaste, tämä on tärkeä käsite. Nimittäin tuolla maailmalla kun on, minäkin olin Jerusalemissa tosiaan 10 vuotta, niin baptisti, hausin ja baptisti kirkon työyhteydessä niin kuin käytännössä. Muilla kirkokunnilla on tämmöiset käsitteet, kun totta kai kun tullaan uskoon, saadaan pyhä henki, mutta he puhuvat sen jälkeen pyhän hengen täyteydestä. Olette varmaan kuulleet, pyhän hengen täyteys. Oletko täyttynyt pyhällä hengellä? Pyhän hengen täyteys. Mutta kastekäsite on vain helluntalaisten teologiassa, joka meinaa helluntalaistakin unohtua. Ja tämä on tosi tärkeä. Mä en väärällä tavalla alleviivaa, vaan mä totean sen, että kun Jeesus on, joka siunaa meitä, niin näette tässä, kuinka tärkeää on vesikaste, uskovien kaste, se kannattaa ottaa, jos et ole vielä ottanut elämäänsä, niin kannattaa ottaa ja ilmoittaudu meille, niin se järjestetään. Koska jos näyttää jopa este siihen, että joku ei ole sanonut pyhänkin kastetta, on se, että ei ole ottanut uskon kuuliaisuutta, eli ei ole mennyt Jeesuksen seurassa Jordanille lainausmerkeissä saamaan kastetta, koska tämä kaste tapahtuu upottamalla. Se sana, mikä on kreikan kielessä, niin on tarkoittaa, onko sinut upotettu. Ja se on tosi tärkeää, että meidät on upotettu veteen kokonaan isään ja pojaan ja pyhänkin nimeen. Ja silloinkin vesikastajana on itse asiassa Jeesus, koska kaikki siunaukset tulee hänen kauttaan. Samalla tavalla pyhänkin kaste on kaste, jossa Jeesus ikään kuin upottaa meidät pyhän henkeen ja me saadaan pyhänkin kaste. Ja sen jälkeen ei tarvitse enää uusiksi ottaa kastetta, vaan sen jälkeen enää täytytään pyhällä hengellä. Sen takia tämä otsikkokin oli pyhänkin kaste ja pyhänkin täyteys. Ja sen jälkeen meidän tehtävämme on janota, olla avoimia, että olisimme täynnä pyhää henkeä. Sehän ei, kuten me tiedetään arjen keskeltä, niin se mennään unohtua tämä rukous ja janokin. Mutta silti me ollaan uskossa koko ajan, mutta vähemmän on tankissa käsöliiniä silloin, kun liikutaan, jos ei ole pyhänkin täyteyttä. Mutta jos on aina ollaan pyhänkiä täynnä, saisimme olla pyhänkiä täynnä, niin se helpottaisi ihan arkielämää. Arkielämää. Muistan aikoinaan Annalisa Matson, joka oli tosi armoitettu lähetyssaarnaaja, osasi monia kieliä tällä tavalla, niin hän sitten hänen luokse oli kerran tullut lukiolainen sanomaan, että miten hän oppisi noita vieraita kieliä, niin hän sanoi, että oletko täyttynyt pyhällä hengellä? Hän sanoi, en. Hän sanoi, että kun sä täytyt pyhällä hengellä, niin sulla on valmiina jo muutama kieli. Ja on tutkittu asia, että myöskin ihan inhimillisen kielen opiskelu helpottuu, kun ihminen puhuu pyhässä hengessä uudella kielellä. Ajatelkaa, miten käytännöllinen tämä asia. Monet ei hoksa tämmöisiä asioita. Uskovien kaste on siis vesikaste. Ja sitten heille kuuluu, jopa ennen vesikastettakin Jumala voi täyttää pyhällä hengellä, tai kastaa pyhässä hengessä. Kun olet yhdessä koolla, heidän kanssa käski hän heitä sanoen, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Johannes apostolit 1 ja 4. Ja aikaisemmin, tai anteeksi, sen jälkeen heitä sanotaan, sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Huomatkaa, ei saanut lähteä liikkeelle, vaan piti odottaa niin kauan, niin kuin saatiin tämä lupaus omaan elämään, eli pyhänkin kaste. Ja itsekin kun uskoon tuli, niin mä tajusin näin, että mulla on niin heikko teologinen pohja, Raamatun tuntemus ja Jumalankin tuntemus ja kaikki tämä, että jos mä aion lähteä Jumalan valtakunnan työhön, niin mun on välttämätöntä saada pyhänkin kaste. Ei se helppoa ollut. Mä ymmärrän hyvin, jos joku on vuosikymmeniä rukoillut, eikä ole vieläkään tapahtunut. Varmasti näin voisi olla munkin kohdalla, mutta mulla sattuu olemaan hirveän valtavan hyviä uskon ystäviä, sellaisia hengellä täyttyneitä ystäviä itse asiassa, jotka veivät mua parhaisiin mahdollisiin tilanteisiin, tupakokouksiin muun muassa, missä polvilla rukoiltiin jopa yökaupalla. Ja rukosahin mukaan oli se, että saisin pyhänkin kasteen. Me rukoiltiin koko kevät. Kerta kaikkiaan, mä tulin tammikuussa uskoon, niin se oli helmi, maalis, huhtikuu. Enkä ollut vieläkään sanonut pyhänkin kastetta. Ja olin tosi paljon, en osaa sanoa, miten monta tuntia polvillaan Herran edessä, mutta ei vaan ollut tapahtunut. Sitten mulle sanottiin näin, että tulee sellainen armoitettu kaveri kuin Eino Lindgren. En tiedä, kun kuulleet, oli saarnaajana Outokummussa. Kerroin, että Reinhard Bonnke olisi hänen käsinsä alla niin saanut pyhänkin kasteen. En tiedä, en mistä varmistunut, mutta näin mulle kerrottiin. No mä menin hirveän mielenkiinnon kanssa hänen tilaisuuteen, pieni tupakokous. Hänen vaimonsa puhui ekana oikein palaava sisar kovalla äänellä. Sitten se Eino itse tuli ja vielä kovempi äänenen kaveri oli se Eino. Ja niin mä odotin vaan sitä hetkeä, että milloin tulee tilaisuus mennä hänen käsiensä alle. Sanoin, silloin se viimeistään täytyt hengellä, kun Eino rupeaa rukoilemaan. Ja niin mä menin ja niinhän minä täytyin. Mutta mä sain vaan pari sanaa. Mä näkyn kanan kotkutus, kitkot, jotkut tämmöiset sanat. Ja mä sanon kavereille, että eihän tämä mitään kieltä. Sanoin, että kyllä se vaan on, että sun pitää jatkaa. Ja mä jätin Hilman impi, oli semmoinen pieni auto ja semmoinen 2-metrinen veli ajo polvet melkein katossa, kun pyöritti sitä rattia. Ja oli jo kevät. Lumet suli ympärillä ja Joensuun kaupungin lähellä yhdessä kylässä oltiin. Ja sitten mä jätän Joensuun kaupunkiin ja Mulla sanoi, että muistan, että kun aamulla herätin ensimmäisenä, niin jatka tuota kieltä, ja niin mä jatkoin. Ihan sokeasti vaan, kerta kaikkiaan ei ole niin kuin järki ollut mukana, tai siis järki pani hanttiin, että älä jatka, mutta mä jatkoin. Se muuttui ensimmäinen lause, toinen lause muuttui rukouskieleksi. Ja voin sanoa tänä päivänä, että mulla on rukouskielenä kielellä puhuminen, ja sitten jos riittävästi on aikaa ja haluan ja jaksan ja niin edelleen, Jumala armossaan auttaa, niin vaihtuu toinen kieli. Mutta sitten mä puhun näistä lisää, kun on seuraava tunti, koska mulla on 4 opetusta tänä keväänä. Joka kuukausi nyt tuonne huhtikuun loppuun saakka on kerran kuussa aina opetus Pyhästä Hengestä. Nimittäin Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä ei kauan näiden päivien jälkeen. Jos sun kohdalla on tilanne, että et ole saanut Pyhän kastetta, niin tänään me rukoillaan sitä, jos olet valmis siihen ja haluat. Tai jos olet saanut Pyhän kasteen, etkä puhu kielellä tai haluat lisää armolahjoja, me jälleen rukoillaan sun puolesta. Sillä Jumalan tahto on, että tällä seurakunnalla olisi kaikki 9 hengen lahjaa käytössä. Täällä parantuisi sairaita, täällä profetoitaisiin, täällä tulee suuria ongelmia ja vaikeuksia rukousasioissa. Siellä on voimatekojen lahja ja muita tämän kaltaisia, jolloin jopa luonnon lakeja tai fysiikan lakeja vastaan käydään rukouksiin. Ja Jumalan henki muuttaa, tekee ihmeitä, lyhyt sanottuna, meidän kohdallamme. Itse olen elämässä nähnyt paljon ihmeitä. Ja ne on aina tilanteessa, jossa Pyhästä Hengestä on puhuttu tai Pyhänkeä on odotettu ja Jeesusta on rukoiltu. Ja niinpä onkin, että mä luotan siihen, että nämä ilmiöt ei vähene, koska ilmapiiri ja aika, jos eletään, on entistä vaikeampaa. Raamattu sanoo näin, että niin kuin päiväsi on voimasi oleva. Eli jos tähän saakka on tarvittu Pyhänkeen voimaa, kuinka paljon me tarvitaan jatkossa? Kuinka paljon tarvitaan armolahjoja jatkossa, jos tähänkin saakka on tarvittu näitä, eli lahjoja? Ja esimerkiksi omakin lähetystyö, jossa on nähnyt Jumalan ihmeitä, ei juutalainen, menee juutalaisen maailmaan, joka on sinällä jo melkoinen hyppy. Siellä on tarvittu, kuulkaa, armolahjoja. En väitä, että mun kautta oli armolahjoja, vaan sen tiimissä, jossa on aina palvelut, on ollut kaikki nämä armolahjat käytössä. On nähty, miten Jumala toimii väkevällä ja voimallisella tavalla eri tilanteissa ja asioissa. Hänen tapansa toimia on yllätyksellistä. Me ei voida etukäteen tietääkään, miten meni. Mutta jälkeenpäin katsotaan, menipä hienosti tuo juttu. Tapahtuipa ihmeellinen asia. Ja se on hyvin kaunista, se on ehyttä, se on mitään säröä, ei mitään pelottavaa, kun Jumala toimii. Te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, teidän päälleni. Että tulee olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa, koko Juuria, Samariassa, aina maan ääriin saakka. Tekemättä väkivaltaa tälle sanan kohdalle, me tulemaan todistajia Pakkalassa, Tikkurilassa, Myyrmäissä, tai missä me ollaankaan, siitä eteenpäin aina, ihan tuonne kauaksi Helsinkiin ja Ruotsiin ja Venäjälle saakka, kun raja avautuu ja niin edelleen. Jumala tulee käyttämään meitä. Mitä kaikkea tapahtuu, kun saadaan kaste? Pyhänkin täyttää sisimmän, tulee voima elämään ja myöskin armolahjat. Haluaville, ei Jumala väkisin niitä anna, vaan niitä täytyy janota. Ja siihen käydään sitten näissä muissa tunneissa sitten tarkemmin läpi. Puhutaan kielillä ja profetoidaan. Merkki siitä, että on Pyhänkin kasteen, niin sanotaanko, että 90% henkilö puhuu jotain kieltä, mitä ei välttämättä itse ymmärrä ollenkaan. Nimenomaan on kieliä, jotka on sitten semmoisia kieliä, jotka ihmisillä on ollut käytössä eri kansoilla, tai jopa puhutaan enkelien kielestä. Muistan aikanaan, kun puhuin kielellä jossain konferenssitilaisuudessa, niin Hannu Lahtinen, jonka varmaan tunnette, hyvin rakas ja läheinen työtoveri, muun muassa Korsossa, kun olin, hän tuli nuorisotyöhön mun rinnalle, ja lähti Jumalan valtakunnan työhön siitä, joko marttyyrin äänien toiminnanjohtaja tänään. Hän sanoi, että Harri, että sä oot kyllä väkevä kaveri, mutta miten niin? Sanoit, että sulla on sama rukouskieli kuin Reinhard Bonkella. Just sama rukouskieli. Mä sanoin, että se ei todista kyllä sitä, että mä olisin mikään väkevä. Tai olisi sama voiteluka kuin Reinhard Bonkella, mutta sanoi, että sulla on just tuo sama kieli. No, herra tietää. Ja tämä onkin tekee nöyrälle paikalle, koska näitähän ei voi ottaa. Ja esimerkiksi Jukka Rokka aikoinaan, varmaan muistatte nimeltä hänet, niin hän oli hyvin armoitettu veli. Niin hän sanoi, että kaikki muut armolahjat tulee niin kuin meille lainaksi tai voitelun kautta niin kuin käyttöön hetkeksi siihen tilanteeseen, missä tarvitaan. Näitä ei voi niin kuin irtonaisena pitää ja ruveta yhtäkkiä jonkun armolahjan kanssa toimimaan. Mutta yksi armolahja on kyllä henkilökohta, nimittäin kielellä puhuminen. Sen voi aloittaa milloin tahansa ja lopettaa milloin tahansa. Ja sitten siihen tulee lisäksi, niin kuin mä tulen opettamaan myöhemmin, ja tekin tiedätte jo, ja Raamatussa luette, kielellä selittämisen lahja. Silloin se muuttuu jo yhteiseksi, koska silloin taas kuulijat pystyy kuulemaan ja seuraamaan, mitä asioita Jumala puhuu. Ja niin edelleen, tai sitten eri kielellä puhumisen lahja, niin kuin mä kerroin teille. Miksi kielellä puhuminen on niin tärkeä? No se on merkki siitä, että se on pyhänkin kasteen. Mutta toiseksi, se on se salainen rukouskanava, jota siellä on vihollinenkin saatana vihaa. Koska on sanottu näin, että joka puhuu kielellä Jumalan rukoillen, siellä on vihollinenkaan ei pysty seuraamaan, eikä muutkaan ihmiset, mitä tuo henkilö oikeasti rukoilee. Roomalaiskirjassa sanotaan, että henki sanomattomin huokauksin rukoilee meidän puolestamme. Voi olla semmoisia aiheita, että me ei kestettäisi tai me loukkaannuttaisi, jos me tiedettäisiin, mitä kieli puhuu, minun kieleni puhuu minun puolestani. Voi rukoilla jotain semmoista herkkää aluetta asiaa elämässä. Ja toiseksi salaisuuksia, hän näkee tulevaisuuteen, voi olla kaikenlaisia haasteita elämässä, ihmissuhteessa tai sitten ammatissa tai jossain muussa. Hän etukäteen valmistaa ja raivaa niitä pois meidän tieltämme. Muistan aikoinaan, olin kielikoulussa Pohjanmaalla, siellä Larsmossa, niin opiskeltiin aina viikot, saatiin paljon läksyjä. Ja joka viikonloppu meillä oli sitten kokouksia Pohjanmaalla. Pohjanmaa on iso alue, siellä on 40 helluntaseurakuntaa ja lähes kaikissa käytiin sen kevään aikana. Kun mä olin sitten vielä ainut mies, nuori mies, kun se toinen mies lähti yrittäjänä kirjapainossa pari sisaria, sitten oli 12 ja kahdella autolla onnijohtajan kanssa liikutti, niin eihän sitä pystynyt kokouksiinkaan tekstiä löytämään, niin piti kuitenkin siellä saarnata. Mä puhun aina kielillä. Pohjanmaalla on onneksi suorat tiet ja tasaiset tiet. Pohjanmaalla hakeudut siellä kielillä kalkatin puoli ääneen ja sain sanoman herralta sitten aina kokouksiin. Eli Raamattu sanoo sen, että joka kielillä puhuu, hän rakentaa itseänsä. Samalla hän rakentaa itseänsä ja myöskin kun kielillä puhuu ja lukee Raamattua, niin myöskin Jumalan sana avautuu. Sieltä nousee semmoisia aarteita, mitä ei mitenkään hoksa, ei parhaistakaan niin kommentaarista muualta hoksaa, vaan pyhä henki avaa näitä salaisuuksia. Haluan pikkuhiljaa päättelemään. Nimittäin ensimmäisenä helluntaina pyhä henki tuli ylhäältä alas, täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Jokainen täyttyi pyhällä hengellä, kiitoksia. Siis pyhä henki annettiin jokaiselle henkilökohtaisesti, pyhän kaste annettiin jokaiselle henkilökohtaisesti. Siis se ei ollut yksilöllinen asia, mutta aikaisemmin jo luettiin, että älkää lähtekö, että jokainen teistä saatte pyhän hengen kasteen. Se on kaikille meille varattu ja annettu. Mutta silti se ei vaan laskeudu kerralla meidän keskuuteemme ja kaikki yhtä aikaa saa kastetta, vaan jokainen ottaa sen vastaan henkilökohtaisesti. Ihan samalla tavalla kun uskoon tultiin, niin vaikka pyydetään, että kuka haluaa antaa Jeesukselle, monet nostaa kätensä. Ei se yhtäkkiä tai yhtä aikaa tapahdu kaikkien kohdalla. Siis käytännössä, vaan jokainen henkilö, joka ottaa vastaan Jeesuksen. Samalla tavalla myöskin pyhän hengen kaste otetaan vastaan henkilökohtaisesti. Silloin tapahtui yliluonnollisia asioita. Pyhän henki laskettiin jokaisen ihmisen ylle. Nimittäin joskus tapahtuu niin, että kun pyhän hengen kaste tulee elämään, niin joku sellainen psyykkinen ongelma, pelko tai vastaava, joku lukko avataan, otetaan pois. Tai jopa sairaata parantuu siinä hetkessä, näinkin on tapahtunut. Tai joku saa sitten näyn, tai peräti, kun on nuoria joukossa, olkaa nuoret varovaisia. Nimittäin Jumala vaan antaa henkilökohtaisen niin kuin näyn sun tulevaisuuteen. Sä rukoilet Jumalalta, mikä ammatti minun pitäisi hankkia. Jumala voi niin kuin jotenkin vaikuttaa sitä, että mihin kouluun lähdet ja mitä tulet tekemään. Ja ihmissuhteessa kanssa Jumala voi näyttää monia asioita tässä hetkessä tämän jälkeen sitten. Mutta joka tapauksessa me halutaan käydä pian rukoukseen, mutta sitä ennen vielä muutama asia. Miten kaikki meni ensimmäisenä helluntaina? Voidaan vaikka avata Raamatut. Eli Apostolien teot 2. Apostolien teot 2. Ja tämä on hyvin tuttu teksti meille. Joskus on sellainen vaara, kun ollaan helluntalaisia, niin kun teksti voi olla liiankin tuttu, että se ei enää avaudu. Se on joskus avautunut 50 vuotta sitten, mutta enääpä ei uudestaan avaudukaan, koska jotenkin ajattelee, että se on se tuttu teksti. Tiedättekö, Raamatun sana aina on yhtä uusi, yhtä tuore. Sen pitäisi suhtautua aina, että mitään Herralla on tänään tästä annettava. Ihan niin kuin uutta, ensimmäisen kerran. Ja hän antaa, silloin uutta. Se on hyvin tärkeä asia tämä asenne. Kun helluntaipäivä oli tullut, olette kaikki yhdessä koolla niin kuin me täällä tänään. Yhtäkkiä tuli taivaasta humaus, niin kuin olisi käynyt väkevä, raju tuulenpuuska, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Mekin istutaan, minä ainoastaan seisun, muut istuu. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuvat ja laskeutuvat heidän itse kunkin päälle. Ja he, huomatkaa, monikossa, täyttyivät kaikki pyhällä hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Ja niin edelleen. Eli tuli humaus taivaasta, raju tuulenpuuska. Pyhänkin on todella hienotunteinen. Se tietää ihan tarkkaan meidän suomalaisten perusheikkoudet ja vahvuudet ja myöskin meidän luonteen laadun ja niin edelleen. Voi olla, että tulisi jotain tuulen kaltaista tänäkin päivänä. Tai Raamatussa puhuu jossain muussa, että tulee hiljaa. Tuulen lailla hiljaa. Me jotenkin tunnetaan, että Jumalan henki liikkuu. Se on ihan sama asia. Ja niinpä oli tulen lieskoja, tulisia kieliä, jotka jakautuvat ja laskevat itse kunkin päälle. Ja he täyttyvät kaikki pyhällä hengellä, alkoivat puhua muilla kielillä, mitä henkeille puuttuvaksi antoi. Ja sitten tulee tärkeä asia. Uskovin joukkoon tuli sinäpänä lisää noin 3000 henkeä. Kun me on rukoiltu herätystä, on rukoiltu Pakkalan ja Vantaan ja pääkaupunkiseudun puolesta, että ihmiset olisivat uskoon, niin tämä on se avain. Kun Herran henki täyttää meidät ja tämän paikan ja seurakunnan, niin se on näkymätön lainalaisuus se, että se lähtee vetämään niin kuin magneettiporukkaa puolensa. Tämäkin tilaisuus kertoo sen, että tämä teema kiinnostaa. Vielä sen verran, että tämä pyhänkin kaste tosiaankin, se on uskottu alun pitää niin kuin helluntai liikkeelle, koska aikanaan helluntalaiset muun muassa Pohjolassa lähteneet metodisteista. Ja näyttää siltä, että Jumala on tasapuolinen. Jos luterilaisten kohdalla voi sanoa, että Luther aikoinaan tämän vanhurskautumisopin sai uudestaan viritettyä, joka on ollut meillekin, yksin armosta pelastutaan. Baptisteilla on vesikaste, uskovien kaste, uskoontulo ja kaste, heidän vahvuus, siitä se nimikin tulee, baptistit. Metodistit, pyhitysherätys. He tajuaa sen, kuinka tärkeää on elää puhdasta elämää ja pyhää elämää. Ja helluntalaisille, ainakin liikkeen alussa, oli tämä, että pyhän hengen läsnäolo, pyhän hengen voima, pyhän hengen kaste ja armolahjat. Ja niinpä onkin, että aikanaan ei tarvittu hirveästi opiskella teologiaa, koska ne oli niin armoitettuja nämä julistajat. Ja ihanehan tietysti se, että olisi teologisesti mahdollisena oppinut, mutta nöyrä, ja olisi kaikki armolahjat. Tämmöisiäkin kavereita löytyy. Ja eletään tätä aikaa, jossa varmaan tämmöinen kombinaatio on niin kuin yleisempää ja toivotumpaa. Nykyään on niin, että kun joku henkilö opiskelee teologiaa, kun on käynyt määrätyt koulut, sielläkin se on pätevä astumaan pastorin tehtävään tai näin, ja mä ymmärrän tämän. Mutta minäkin olen jäljellä semmoisen vaiheen, että seurakunnan saarena ei voinut olla ainakaan päävastuussa, eli ei ollut täyttynyt tai sanonut pyhän kastetta. Mä tunnen Saalimissa erään veljen, joka oli Timoteus oppilas, ja hän itse sanoi, että hän ei koskaan voinut ottaa vastaan pysyvää päivätyötä, koska ei ollut saanut pyhänkin kastetta. Ja ehkä joku teistä voi tietääkin tämän henkilön, joka itsekin on sanonut, että se oli este siihen. Eli muina oli niin tärkeä pyhänkin kaste, että se oli lähtölaukaus lähetystyöhön, jopa vanhimmiston tehtävänkin se oli määrä. En Raamatusta ihan löydä, että näin tiukasti pitäisi sitä valvoa, mutta ihanehan se olisi. Ihanehan se olisi. Ja itsekin haluan täyttyä uudestaan hengellä. Ei henkeä liikaa minullakaan elämässä ole. Pyhänkin täyteys. Me nähdään Raamatusta, kuinka ensimmäiset marttyyrit, ensimmäiset apostolit ja Jumalan palvelijat olivat täynnä pyhää henkeä poikkeuksetta. Hengen täyteys ja Stefanus, apostolien teot 7:55, mutta täynnä pyhä henki haloi katseensa ylöspäin, näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella. Tässä me nähdään, kuinka Pyhän Hengen niin kuin näkökyky ja ymmärrys tulee myöskin siitä, kun ollaan henkeä täynnä. 7.56. Katso, minä näin taivaat auenneina ihmisen pojan seisovan Jumalan oikealla puolella. Äsken kerron jo oman tilanteen, mitenkä täytyin Pyhällä Hengellä, mutta tosiaankin niin olen kiitollinen Jumalalle, että tämä lupaus on omassakin elämässäni toteutunut tai täyttynyt. Ja nyt on tehtävä itsekin kohdallani valvoa sitä, että Jumala voi täyttää uudestaan voimallaan päivittäin ja hetkittäin. Ja se vaatii monesti sitä, että ottaa rukousaikoja, jopa jos jaksaisi paastota, niin paastoakin. Ja Jumala voisi niin kuin täyttää voimallaan. Ymmärtäkää oikein, tämä on hyvin käytännöllinen. Monta kertaa käy niin, että kun Jumala kastaa Pyhällä Hengellä, niin tulee joku kutsu tai tehtävä. Kaikkea meillä on Uuden liiton pappeja. Meillähän on kaikilla tehtävä. Mutta ei mitään paineita siihen, että pitäisi sun elämä jotenkin radikaalisti muuttua. Toiminnallisesti tai muuten, jos saat Pyhän Hengen kasteen. Ei vaan siihen arkeen, missä sä olet. Sä saat ihan uuden otteen, uuden voiman, uuden sisällön. Ja se on todellinen uuden vuoden niin kuin lahja sinulle, kun Jumala saa kastaa sut Pyhällä Hengellä. Onko teillä jotain kysyttävää tai lisättävää kuulemaan, niin ihan meillä ollaan avoimia. Ei tässä kaikki asiat ole, mitä voi tästä opettaa, mutta onko jollain lisättävää tai kysyttävää? Joku asia, jos on epäselvä, niin yritän vielä käydä läpi. Sisäreni. Ei kaikki puhu kielellä, niinkö? Joo, totta. Siellä on tämä kohta ja hengen alueet on semmoisia, ne ei ole semmoisia rationaalisia, että voi kaikki sanoa, että se meni just näin ja näin. Tämä on totta. Kaikki eivät puhu kielellä, silti ovat Pyhän Hengen kasteen ja täyttyvät hengellä. Tämä on kanssa todellisuutta, olen nähnyt sen myöskin. Mutta turha korostaa sitä tänään, koska epäusko sanoo, että ei ole tähänkään saakka, niin jatkossakaan. Me puhutaan niin kuin se optio, koska 90% mun mielestä niin saa kielellä. Taisin sanoakin tuossa aikaisemmin. On, ja jonkunlaisia joka tapauksessa. Joo, se tulee muuta kautta sitten ilmi. Se on totta. Niin, ole hyvä. Joo. Kyllä, joo. Kyllä. Niin kuin sanoin, että Pyhä Henki on tämmöinen arka, hienotunteinen, kyyhkynen. Ja ihan semmoinen kuin inhimillinen ajatus, niin kuin mullakin oli lapsellinen ajatus, oli kun mä olin Suomenin tehtävällä töissä ja siinä oli varmaan seurakuntien melkein parhaat uskovat veljet mun rinnalla. Oman työnsä ohessa palvelivat saarnaajina ja vanhimpina ja muuten. Niin mulle tuli aina hengen sanoma. Ja kun ne kaikki muut profeetoivat, ne 4-5 veljiä oli profeetoivat, mä sanoin, että Herra, älä anna sitä lahjaa, että en ylpistyisi. Mä rukoilin semmoisen lapsellisen rukouksen. No niin, Herra kuuli sen rukouksen. Meni monta vuotta, että mä en tosiaan profeetoinut. Kunnes sitten sanoi Herra, että voit sen Herra kyllä antaa, että nyt on jo nuorisotyössä Salmissa, että nyt tarvittaisiin jo lahja, niin mä sain sitten. Se oli jo olemassa. Ja tämäpä kertoo sen, että monilla meillä on lahjat jo olleet, kielellä puhuminen ja muut, mutta ne pitää virittää palavaksi. Ja tässä ilmapiirissä, jossa nyt ollaan, ei se näin tämän ihmeellisempaa, missä Pyhä Henki liikkuu, voidaan virittää runoita palavaksi. Ensi kerralla tosiaan jatkan tästä. En muista päivämäärää, milloin ensi kuussa se on. Mutta mä jatkan sen suoraan, minkä nyt jäin. Ja lisään tähän vielä sen verran, että monesti puhutaan kymmenistä armolahjoista, mutta siihen varmasti liitetään seurakunnan virat, joita on nämä palvelusvirat, mitkä meillä seurakunnan keskellä täällä on. Eli me ollaan paimenia, evankelistia, profeettoja, apostoleita ja evankelistoja. Ja sitten myöskin palvelulahjat. Yksi palvelulahjimus on johtaminen. Tämäkin on Pyhän Hengen antama lahja johtaa tunnollisesti ja tarmokkaasti ja oikein. Ja sitten se hengen hedelmät, joita muuten sattui myöskin olemaan 9. Ja yksi on niistä kärsivällisyys ja pitkämielisyys ja rakkaus ja itsensä hillitseminen, jotka on hirveän tärkeitä. Yhtä tärkeitä armolla, että melkein tärkeimpiä käytännössä on nämä hengen hedelmät, jotka eivät vaan tuosta tule niin syötäväksi, vaan ne kehittyy meissä. Tai Pyhä Henki voi, nimenomaan tämä Pyhä Henki kaste, sen kautta ne voi tulla ihan ei nyt pysyvästi, mutta aika lailla niin kuin auttamaan meitä, meidän luonteen. Jos sulla on kiivas luonne ja sanot asioita, mitä pitäisi sanoa, niin rukoile tuota Jumalalta niin kärsivällisyyttä, itsehillintää. Se kummaisesti auttaa sitten. Ja sitten myöskin tulee ymmärrys siihen, että jos sanoo väärin, niin nöyrtyy pyytämään anteeksi. Ei se huono, että tekee virheitä, mutta korjaako niitä heti, niin se on se tärkeä. Se on se salaisuus menestyä. Niin ensi kerralla tosiaankin niin tulee puhumisen lahjat, eli kielellä puhuminen, kielten selittäminen ja tämä tärkeä profetoiminen. Raamattu puhuu monessa kohdassa, että rukoilkaa profetoimisen lahjaa. Ja se on tosi tärkeä. Koskapa tätä seurakuntaa ei johdeta ilman profetian henkeä. Ei tietysti haluta johtaa niin oikein. Taloutta, toiminnallisuutta, lähetystyötä, naisten työtä ja muuta. Kaikkeen tarvitaan profeetaalinen henki ilmapiiri lasten työhön ja nuorisotyöhön. Ja kun Jumalan henki saa johtaa profeetaalisesti, vaikka ei näytä aina siltä, että menee oikein, niin se menee just oikein. Jälkeenpäin nähdään hedelmät ja tulokset ja näkee se, että seurakunta kasvaa, vahvistuu ja ihmiset voi hyvin. Aamen.